Χαίρετο, καλά μου παιδιά. Ήρθε η ώρα για ένα review ακόμη. Αυτή τη φορά για το Honti. Το οποίο Honti πρωτοείδα και πρωτοδοκίμασα στην περσινή Gamescom. Και από εκεί είναι που μου έμεινε ως περίπτωση. Μιλάμε για παραγωγή αρκετά μικρή από τη Moonloop σε έκδοση της Firestock. Και κυκλοφορεί παντού. Οπότε δεν τίθεται θέμα πρόσβασης. PC, κονσόλες, ό,τι να είναι, τέλος πάντων, ναι, όχι κινητά, αλλά αν μιλάμε για gaming platform, είναι εκεί. Ακόμα θυμάμαι πόσο κουλός ήμουνα στο demo το περσινό, διότι όταν τρέχει σαν τη σβούρα και είναι περίεργο και το ραντεβού, διότι ήταν μέσα σε ένα μισάωρο να δω δύο διαφορετικά indie games στο όρθιο. Και με φασαρία γύρω-γύρω γινόταν ένα χαμούλης, τέλος πάντων. Ήταν λίγο περίεργα. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή θυμάμαι την εντύπωση που μου είχε μείνει από το παιχνίδι σε εκείνη τη φάση, μπορώ να πω ότι διαφέρει ουσιωδώς από την εντύπωση που μου άφησε το παιχνίδι στην τελική του μορφή. Διότι ναι μεν, σε κάθε περίπτωση και πέρσι και φέτος περιγράφεται ως ένα φανταστικό, τέλος πάντων, περίπου twin stick shooter, αλλά σε... έτσι, με πιο χαλαρό ρυθμό, με μεγαλύτερη έμφαση στην εξερεύνηση και χωρίς πολλά όταν πηγαίνουν, τέλος πάντων, στραβά κάποια πράγματα. Πακέτο με μια ιστορία η οποία δεν διατυπώνεται με λόγια, τουλάχιστον όχι συνήθως. Υπάρχουν κάποιοι NPC που έχουν κάποιες ατάκες και τα λοιπά, εντάξει, okay, αλλά η ουσία της ιστορίας συνήθως μεταφέρεται με κάποιες σεκάνς που ξεκλειδώνει ο παίκτης στην πορεία. Η λογική είναι ότι ελέγχουμε ένα χαρακτήρα σε ένα κόσμο που φαίνεται, τουλάχιστον από άποψη αισθητικής, να είναι σχεδιασμένος, έτσι, σκιτσαρισμένος στο χέρι. Αυτό αποδίδεται μερικές φορές και σε κάποια animation. Το animation συνήθως είναι αρκετά ομαλό, αλλά κατά περίπτωση μπορεί να είναι λίγο έτσι πιο σπαστό, κυρίως για να θυμίζει αυτό το εφέ που παίζει όταν, τέλος πάντων, έχουμε φτιάξει ένα τα καρέ μιας ακολουθίας και για οικονομία δεν έχουμε φτιάξει όλα τα καρέ, τέλος πάντων, και όταν τα παίζουμε φαίνεται να είναι που και που κάτι off. Αλλά είναι θέμα, έτσι, αισθητικής επιλογής εδώ πέρα. Μιλώντας για αισθητική, το παιχνίδι είναι σχεδόν μονόχρωμο, και λέω σχεδόν μονόχρωμο διότι, εντάξει, κυριαρχούν μαύρα, off-whites και τα λοιπά, αλλά που και που παίζει και κανένα tint. Θα φύγει δηλαδή λίγο προς το πιο πράσινο, ξέρω εγώ, λίγο πιο γαλάζιο και τα λοιπά. Πάλι απλά για να ταιριάζουμε με το theme, διότι υποτίθεται ότι πηγαίνουμε σε διαφορετικούς θεματικά κόσμους και αυτό γίνεται μια απόπειρα να αποτυπωθεί παρά τους περιορισμένους, τέλος πάντων, χρωματικούς τόνους με τους οποίους καταπιάνεται το παιχνίδι. Η αισθητική είναι πολύ όμορφη και δεν είναι, μπορεί να δίνει την εντύπωση στην αρχή ότι είναι απλή, αλλά από ένα σημείο και έπειτα τα εικαστικά σαν σύνολο μπορούν να γίνουν αρκετά περίπλοκα και βλέπω ότι η Moonloop δίνει στα εικαστικά της σχεδόν σταθερά προτεραιότητα. Και αυτό το λέω λόγω του τρόπου τον οποίο καταλήγει να λειτουργεί η κάμερα. Η κάμερα είναι μεν δυναμική, δηλαδή ακολουθεί τη δράση, αλλά δεν μπορεί να την ελέγξει ο παίκτης. Και αυτό, αλήθεια είναι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί κάποια προβλήματα ορατότητας. Και αν καθίσετε και κάνετε ένα βήμα εκεί πέρα πίσω και δείτε τι εμφανίζεται επί της οθόνης, καταλαβαίνετε ότι το καδράρισμα που έχει γίνει είναι αισθητικά καλό, αλλά πρακτικά ενδεχομένως, τέλος πάντων, κατά περίπτωση προβληματικό. Τι παίζει όμως στο παιχνίδι το ίδιο? Υποτίθεται ότι ελέγχουμε ένα φαντασματάκι που δεν θυμάται τι έπαθε, δεν θυμάται πώς έγινε φάντασμα, δεν θυμάται ποιος ήταν, αδερφέ, στην προηγούμενη του ζωή, και υποτίθεται ότι προσπαθεί να καταλάβει τι παίχτηκε. Διασταυρώνεται ο δρόμος του, τέλος πάντων, με αυτόν μιας κοπέλας που δεν ξέρουμε, υποτίθεται, τι ρόλο βαράει ακριβώς, και ξεκινάει μια περιπέτεια στην οποία προσπαθεί στην ουσία να ανακτήσει αναμνήσεις, να καταλάβει τι παίζει και με βάση αυτή τη νέα κατανόηση που θα έχει να αντιληφθεί και ποιος θέλει το κακό του και ποιος όχι. Διότι υπάρχουν χαρακτήρες που βλέπουν την ανάκτηση των μνημών ως κάτι θετικό και χαρακτήρες που τη βλέπουν ως κάτι αρνητικό. Και η κάθε πλευρά είναι πεπισμένη ότι οι απέναντι έχουν κακό σκοπό, τέλος πάντων. Γιατί όμως, γιατί, τι σημαίνει στην πράξη Twin Stick Shooter? Στην ουσία ο χαρακτήρας του παίκτη μπορεί και εκτοξεύει, τέλος πάντων, staff. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα staff που εκτοξεύει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με δύο τρόπους. Είτε ως βλήματα για να αντιμετωπίσει εχθρούς, είτε ως ενέργεια που αν τη διοχετεύσει προς κάποιο αντικείμενο, τέλος πάντων, σε ικανή ποσότητα, τότε κατά μία έννοια στοιχιώνει εκείνο το αντικείμενο και μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτό. Δεν είναι όλα τα αντικείμενα διαθέσιμα για τέτοιου είδους δουλειές και η αλήθεια είναι ότι διαφέρουν αρκετά από κόσμο σε κόσμο. Δηλαδή, στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού είναι σύνηθες να μπορείτε και καλά να στοιχιώνετε κορμούς δέντρων και να μπορείτε να εκτείνετε δέντρα ή να τα μαζεύετε ή να τα κουνάτε για να πέφτουν αντικείμενα κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλο κόσμο, υπάρχουν κάποια είδη εχθρών που πότε πρέπει να τα αποφεύγετε και πότε πρέπει να τα στοιχιώνετε για να τα χρησιμοποιήσετε ενάντια σε άλλους και πάει λέγοντας, ή για να καταφέρετε να φτάσετε σε κάποιο έτσι δυσκολότερο σημείο. Αυτή η ποικιλία από κόσμο σε κόσμο κάνει καλό στο παιχνίδι, διότι μονίμως έχουμε κάτι καινούριο να μάθουμε και δίνει και το περιθώριο έτσι να υπάρχει μια ελαστικότητα στο ποιόν των μηχανισμών. Δηλαδή, προς το τέλος του παιχνιδιού, το shooting είναι πιο σημαντικό σε σχέση με πριν. Ή σε έναν κόσμο του παιχνιδιού που υποτίθεται ότι είναι Luna Park, υπάρχουν διάφορες ξέμπαρχες δραστηριότητες που λειτουργούν στην ουσία περίπου σαν mini games. Και αυτά ναι μεν βασίζονται στους ίδιους μηχανισμούς, αλλά έχουν τη δική τους λογική που διαφέρει από τη στάνταρ του παιχνιδιού. Ωστόσο θα έλεγα ότι το shooting ως shooting υπάρχει εκεί πέρα πιο πολύ για να μην βαρεθείτε, διότι η εξερεύνηση προέχει. Δύο πραγματάκια για την εξερεύνηση. Πρωτίστως, υποτίθεται ότι δεν κινούμαστε στο χώρο έτσι ελεύθερα χωρίς να υπάρχει κάποιο ρίσκο κτλ. Το ρίσκο δεν είναι μόνο οι εχθροί που θα βρούμε μπροστά μας, είναι όμως και το ίδιο το περιβάλλον. Όπου δεν υπάρχει φως ή όπου ο φωτισμός είναι ήπιος κτλ, δεν μπορούμε να μείνουμε για πολλή ώρα. Έτσι και αράξουμε κάπου, αρχίζει τέλος πάντων και παίζει μια παραμόρφωση του ήχου, μια παραμόρφωση της εικόνας, βλέπουμε κάτι απειλητικά μάτια και εμφανίζονται στο σκοτάδι και άμα δεν προλάβουμε να γυρίσουμε σε σημείο που μας παρέχει προστασία, τότε πακέτο, χάνουμε κατευθείαν. Δεν είμαι ο μεγαλύτερος φίλος αυτής της ιδέας, κυρίως επειδή χρησιμοποιείται λίγο παράξενα, δηλαδή πέτυχα κάποια σημεία τα οποία ήταν ημιφωτισμένα, ας το πούμε έτσι, σε διαφορετικές περιοχές του παιχνιδιού. Και σε κάποια περιοχή, σε κάποια σημεία, αυτά τα μέρη, ας πούμε, δεν πήγαιναν πακέτο με κίνδυνο, οπότε μπορούσε να κινηθείς, πώς να ράξει εκεί, δεν πάνε τίποτα. Και σε άλλα μέρη του παιχνιδιού, πεθαίνεις. Οπότε υπήρχε μια ασάφεια. Επίσης, για ένα παιχνίδι που βασίζεται τέλος πάντων στην εξερεύνηση, το να έχεις ένα τέτοιο είδους εμπόδιο, φαντάζομαι, εντάξει, σε μια εναλλακτική πραγματικότητα θα μπορούσε αυτό να είναι puzzle platformer. Οπότε θα είχαμε το jump και κάποιες προκλήσεις που θα έχουν να κάνουν με το ίδιο το platforming. Okay. Εδώ σου λέει δεν έχουμε platforming, τουλάχιστον να έχουμε κάποια πρόκληση, κάποια δυσκολία, ας πούμε, στην πλοήγηση. Και συνδέεται και όλο αυτό και με τις αναβαθμίσεις του χαρακτήρα, γιατί υποτίθεται ότι μπορούμε προχωρώντας, μαζεύοντας τα όποια προαπαιτούμενα τέλος πάντων, και να έχουμε περισσότερη ενέργεια να εκτοξεύσουμε και να έχουμε περισσότερα ντάσεις απανωτά, τα οποία αναπληρώνονται μετά από λίγο τέλος πάντων, για να καλύψουμε στα γρήγορα μεγαλύτερη απόσταση και μειώνοντας τον κίνδυνο, έτσι, γιατί έχουμε λίγο χρόνο να κινηθούμε στις κακοτοπιές τέλος πάντων μέχρι να χάσουμε. Και φυσικά μπορούμε στην ουσία να βελτιώσουμε και την υγεία του χαρακτήρα, ώστε να μπορούμε να αντέχουμε περισσότερα χτυπήματα εδώ και εκεί. Εντάξει. Καταλαβαίνω δηλαδή γιατί υπάρχει. Η ασάφεια ήταν λίγο θέμα ώρες-ώρες. Ειδικά δε με τα όρια του επίπεδου. Είναι τέτοια αισθητική που δεν είναι πάντα σαφές, ή δεν ήταν σε μένα τουλάχιστον πάντα σαφές, πότε προχωρώντας ως μία κατεύθυνση, στην ουσία πηγαίνω στο όριο του επίπεδου και το παρακάνω και μετά δεν προλάβαινα, ξέρω εγώ, να γυρίσω πίσω. Με τις αναβαθμίσεις αυτό, είπαμε, γίνεται λιγότερο ρίσκο προχωρώντας, αλλά θα ήθελα να έχει οριοθετηθεί λίγο καλύτερα. Ειδικά δε με δεδομένη την δυναμική αλλά όχι ελεγχόμενη κάμερα που ώρες-ώρες δημιουργεί και ζητήματα ορατότητας. Οπότε στην πράξη μπορεί που και που να κάνετε ένα dash και ξαφνικά να παίζετε πάνω σε εμπόδιο που δεν είχατε ξεχωρίσει ιδιαίτερα. Γίνονται κάτι τέτοια περίεργα. Η διαδικασία ίδια βέβαια, δεν μπορώ να πω, είναι ευχάριστη. Και είπα ότι η εξερεύνηση είναι προτεραιότητα, διότι αναγκαστικά μπλέκεται και με την πρόοδο. Στην ουσία τι γίνεται, όπου και να σταθείτε, όπου και να βρεθείτε, υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια άστρα να βρείτε. Αυτά τα άστρα μπορεί να είναι σχετικά προφανή σημεία, οπότε πηγαίνετε εκεί πέρα, τα αρπάζετε και γεια σας. Αυτά τα άστρα μπορεί να είναι αλυσοδεμένα, οπότε μόλις φτάσετε και τα κουμπίσετε, ξεκινά μια πρόκληση τέλος πάντων που συνήθως απαιτεί να μαζέψετε κάποιους κρυστάλλους, ξέρω εγώ, στα γρήγορα πριν τελειώσει ο διαθέσιμος χρόνος. Σε άλλη περίπτωση πρέπει να κάνετε κάτι συγκεκριμένο για να εμφανιστεί καν το άστρο. Μπορεί να είναι μια άλλη πρόκληση ταχύτητας και να πρέπει να περνάτε μέσα από κάποιες πύλες τέλος πάντων εγκαίρως. Μπορεί να είναι να ολοκληρώσετε κάποιο minigame ή να ολοκληρώσετε κάποιο minigame με σκορ της προκοπής για να εμφανιστεί αυτό το άστρο. Ενδεχομένως να βγάλετε και κάποιο boss fight. Τα οποία boss fights με εξαίρεση ένα είναι αρκετά ήπια. Και αυτό το ένα που θυμάμαι δεν ήταν ότι ήταν δύσκολο, απλά πάλι εκεί πέρα υπήρχε ένα ζόρι με τον υπολογισμό των αποστάσεων λόγω του τρόπου με τον οποίο καδράρεται τέλος πάντων η δράση σε εκείνη τη φάση και το πώς κινείται η κάμερα μόνη της. Μαζεύουμε λοιπόν ένα μάτσο άστρα. Μπορούμε να δούμε σε μενού πόσα άστρα υποτίθεται ότι κρύβονται σε κάθε χάρτη που είμαστε. Μαζεύουμε αυτά τα άστρα και πηγαίνουμε και φτιάχνουμε σε συγκεκριμένα σημεία του κάθε επίπεδου, πηγαίνουμε και φτιάχνουμε αστερισμούς. Όταν ολοκληρώνουμε κάποιον αστερισμό, τότε στην ουσία έχουμε το περιθώριο να κάνουμε το επόμενο βήμα σε upgrade. Και η λογική είναι ότι άμα θέλουμε παραπάνω υγεία πρέπει να... Σκεφτείτε ότι κάθε αστερισμός είναι ένα skill point. Ωραία. Και δύο στα τρία πράγματα που έχουμε να αναβαθμίσουμε θέλουν τρία skill points και το τρίτο που έχουμε να αναβαθμίσουμε θέλει δύο skill points. Αλλά εκτός αυτού, συνήθως, δεν ισχύει σε όλους τους αστερισμούς αυτό, συνήθως η ολοκλήρωση ενός αστερισμού μας δίνει πρόσβαση και σε ένα cutscene το οποίο είναι πάλι σχεδιασμένο στο χέρι και στο μουγκό και κάθε cutscene από αυτά είναι μνήμη από την ζωή που έχει ξεχάσει ο πρωταγωνιστής, ο χαρακτήρας που ελέγχουμε. Γιατί συνδέεται όμως όλη αυτή η διαδικασία με την εξερεύνηση? Υποτίθεται ότι αν συμπληρώσουμε αρκετούς αστερισμούς σε μια από τις μεγάλες περιοχές που αποτελούνται από μικρότερες τέλος πάντων, φτιάχνουμε ένα πετράδι και πρέπει να μαζέψουμε συγκεκριμένο αριθμό από αυτά τα πετράδια για να καταφέρουμε στο τέλος να μπούμε στην κατηφόρα και να τερματίσουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα μέρος. Υπάρχει όμως και ένα ενδιάμεσο που υπάρχουν κάποιες πύλες στους χάρτες που προφανώς μας δίνουν το περιθώριο να προχωρήσουμε παρακάτω, που απαιτούν να έχει ολοκληρωθεί συγκεκριμένος αστερισμός. Αυτό το δεύτερο κομμάτι είναι αρκετά ήπιο από την άποψη ότι αν ψάχνεστε γενικά στην εξερεύνηση, όταν θα φτάνετε σε κάποιο τέτοιο εμπόδιο, κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε συμπληρώσει ήδη τον κατάλληλο αστερισμό. Δεν περιμένει το παιχνίδι να μαζέψετε όλα τα άστρα από παντού, περιμένει όμως να συγκεντρώσετε τα περισσότερα. Το οποίο φυσικά, έτσι είπαμε, επειδή δένει και με τις αναβαθμίσεις του χαρακτήρα, έχει και άλλα ωφέλη, δεν είναι μόνο το ένα φέρνει το άλλο. Όπως και να έχει, όποιο και αν είναι το εμπόδιο, το παιχνίδι περιμένει που και που να κάνει και κάτι κύκλους. Ή τέλος πάντων, αν δεν το περιμένει, σας δίνει το περιθώριο. Μπορείτε να δείτε, υποτίθεται, το χάρτη της ευρύτερης περιοχής, να δείτε πού είστε στο περίπου και να περάσετε, να κάνετε hover τέλος πάντων από κάποιο άλλο σημείο που έχετε επισκεφτεί ξανά και να δείτε αν σας έχει ξεφύγει εκεί πέρα κάποιο άστρο, ώστε να βάλετε πλώρη τέλος πάντων να το επισκεφτείτε ξανά και να ψαχτείτε να δείτε τι θα γίνει εκεί πέρα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά το μεγαλύτερό μου πρόβλημα σε όλο το παιχνίδι είναι αυτός ο ρημάδης ο χάρτης. Αυτός ο ρημάδης ο χάρτης δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στο να αποδίδει με σαφήνεια τα περάσματα, ώστε να βλέπετε είμαι στο σημείο Α, θέλω να πάω στο σημείο Β. Φαίνεται ότι τέλος πάντων πρέπει να πάω περίπου προς τα κάτω κτλ. αλλά δεν φαίνεται στο χάρτη που είναι το πέρασμα. Πάλι πρέπει να καθίσετε να κάνετε διαδρομές. Δεν υπάρχει fast travel. Παρότι υπάρχουν σημεία, τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι λειτουργούν ως checkpoints. Και ήδη σας δίνει μια επιλογή, γιατί και καλά μπορείτε να συλλέγετε κάτι καπέλα για τη τιμή των όπλων και να τα κάνετε quip εκεί πέρα. Μπράβο. Μπορούσατε, φαντάζομαι, θα ήταν εύκολο να χρησιμοποιηθούν και αυτά ως fast travel points για να παιδευόμαστε λιγότερο. Γιατί να παιδευόμαστε λιγότερο? Ακριβώς επειδή η κίνηση του χαρακτήρα για να καλύψει έτσι αποστάσεις προκοπής δεν είναι πολύ γρήγορη. Τα ντάσεις δεν είναι άπειρα, ακόμα και αν αναβαθμίσετε και τα πολλαπλασιάσετε. Ειδικά στην αρχή είναι μόνο ένα, οπότε δεν μπορείτε να πηγαίνετε και πετώντας. Ενώ με τα πέρα δόθε έρχεστε ξανά αντιμέτωποι με τα διάφορα επικίνδυνα σκοτεινά, τέλος πάντων, ευάλωτα σημεία του χάρτη. Που καλά είναι την πρώτη φορά έτσι που έχετε βγει έξω να εξερευνήσετε. Καλά είναι όταν ο στόχος είναι να βρείτε το επόμενο άστρο, τέλος πάντων. Αλλά όταν το ζήτημα είναι η απλή μετακίνηση, εκεί το πράγμα είναι λίγο πιο περίεργο, κατ' εμέ. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να το παιδεύουμε το πράγμα σε εκείνο το σημείο, διότι υποτίθεται ότι προτιμούμε να παιδευτούμε στον προορισμό μας για να βρούμε τα άστρα που μας έχουν ξεφύγει, να ολοκληρώσουμε τις προκλήσεις που τέλος πάντων δεν έχουμε ολοκληρώσει και πάει λέγοντας. Οπότε, κατά μία έννοια, αυτό το πρόβλημα καταλήγει να μαστίζει περισσότερο εκείνους που το έχουν πάρει απόφαση ότι θα δώσουν πόνο στην εξερεύνηση και θα προσπαθήσουν να ξεκλειδώσουν τα πάντα. Οπότε οι μηχανισμοί είναι απλοί και λειτουργικοί. Η αισθητική είναι πολύ καλή, αν και μερικές φορές βάζει τρικλοποδιά, τέλος πάντων, στον παίκτη, εδώ και εκεί, τουλάχιστον ο τρόπος τον οποίο προβάλλεται. Όντως προέχει η εξερεύνηση. Το shooting είναι κατά μία έννοια για να έχουμε να ασχολούμαστε, να μην είναι μόνο εξερεύνηση το πράγμα. Η ιστορία είναι αρκούντως μελαγχολική και λίγο φλού και καταλήγουμε στην ουσία με θέματα εργονομίας περισσότερο για εκείνους που θα συμπαθήσουν περισσότερο το παιχνίδι μας στη διαδρομή. Τουλάχιστον όπως και να έχει, ό,τι αδυναμίες και αν έχει αυτός ο συνδυασμός, δεν κρατάει αιώνες. Είναι, ξέρω εγώ, γύρω στις 6 με 8 ώρες, ανάλογα με το πόσο θέλετε να χτυπηθείτε εδώ και εκεί. Και μια και λέω για ώρες, να κάνω μια στάση στη μουσική του παιχνιδιού που κάποιος την πήρε πολύ πατριωτικά. Μα μιλάμε για πολύ πατριωτικά. Δηλαδή, σκεφτείτε το soundtrack, κρατάει σχεδόν 3 ώρες και έχει 50 φεύγα κομμάτια. Που εντάξει, δεν θεωρώ ότι ξεχωρίζουν πάρα πολλά, γιατί υπάρχουν ένα μάτσο που είναι για ambience, οπότε λειτουργούν καλά ως συνοδεία σε ένα επίπεδο, αλλά λιγότερο καλά αν πρέπει να πει κάποιος διαλέγω ένα κομμάτι να τα ακούσω για να γουστάρω. Είναι, παίζουν ως προς το ρόλο τους. Ωστόσο, είναι ωραία δουλειά από την άποψη ότι ανάλογα με τη θεματική του κόσμου, παρότι το γενικό ύφος της μουσικής, του στυλ της ενορχήστρωσης και τα λοιπά μένει σταθερό, παίζει με το ύφος εδώ και εκεί για να ταιριάξει. Οπότε κατά τόπους νουαρίζει η μουσική ή αλλού γίνεται πιο παιχνιδιάρικη, όπως στην περίπτωση που έχουμε το τεράστιο Luna Park, τέλος πάντων, με τα διάφορα παιχνίδια, τις διάφορες ατραξιών και λοιπά. Οπότε είναι καλή δουλειά, δηλαδή, ειδικά από την άποψη ότι μας βάζει γρήγορα στο κλίμα και επαναλαμβάνεται πολύ λιγότερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει και σε μικρές και σε μεγάλες παραγωγές, τέλος πάντων. Δεν μας δίνει το περιθώριο έτσι να βαρεθούμε. Θα έλεγα δε ότι η μουσική επένδυση είναι πιο ξεκάθαρη και πιο σαφής από την ίδια την ιστορία, έτσι όπως αυτή εκτυλίσσεται. Νομίζω ότι αυτό το φλού στην ιστορία, ίσως συνδέεται με το ότι είμαστε μια εποχή που τα υπονοούμενα, η έμεση αφήγηση τέλος πάντων και οι σκόρπιες πληροφορίες έχουν γίνει cool σε μεγάλο βαθμό χάρη στους τίτλους Souls, που εντάξει είναι, ας το πούμε, από τα χούγια, ας πούμε, της συνταγής, ας το θέσουμε έτσι, αλλά απλώνονται εδώ και εκεί. Και εδώ μου έκανε εντύπωση από την άποψη ότι στην τελική έχουν κάνει τον κόπο να έχουν cutscenes που δείχνουν συγκεκριμένες μνήμες και μας δίνουν εντυπώσεις για το ποιοι είμαστε, τι ζωή κάναμε και τα λοιπά. Αλλά όταν έρχεται η ώρα για την κάθαρση, δεν είμαι σίγουρος ότι οδηγεί κάπου συγκεκριμένα το πράγμα. Αλλά εντάξει, έστω ότι εγώ είμαι μυστήριος. Στο ρεζουμέ, είναι ευχάριστη εμπειρία με τον Χόντι και βέβαια εκεί που δεν είναι κατά τόπους ευχάριστη εμπειρία, τα ζητήματα είναι περισσότερο εργονομικά, περισσότερο θέματα ευχρηστίας παρά θέματα του ίδιου του design, με εξαίρεση το ερωτηματικό για το πέδεμα εκεί πέρα με το τρέχουμε πανεκόβλητη να περάσουμε τέλος πάντων εκείνο το σημείο και εκείνο το σημείο, χωρίς να μείνουμε πολλή ώρα εκεί πέρα και πεθάνουμε στο άσχετο, το οποίο δυσκολεύει τις μετακινήσεις, τα μπρος πίσω, άρα βάζει τρικλοποδιά μόνο του στην εξερεύνηση. Νομίζω ότι δεν πέτυχε το πρέπον ζύγι η Moonloop, παρότι κατά βάση συνδύασε κάποιες ιδέες που στα χαρτιά μπορεί να φαίνονται συγκρουόμενες ή ετερόκλητες, τη συνδύασε κατά βάση αρκετά καλά. Αυτά περί Χόντι. Ως συνήθως στην περιγραφή του επεισοδίου θα υπάρχουν links προς το επίσημο website, θα υπάρχουν links για τα κομμάτια που τέλος πάντων είπα να ξεχωρίσω από το soundtrack. Όλα εκεί πέρα είναι. Στο τσακίρ κέφι βάζω και το link από το περσινό preview. Χάνει πληρότητες για να είναι όλοι μαζεμένοι, κάλυψη περί Χόντι τέλος πάντων σε ένα σημείο. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση τουλάχιστον. Αυτά από μένα και καλώς εγώ των πραγμάτων, την άλλη εβδομάδα θα έχω κάτι διαφορετικό. Μέχρι τότε ή μέχρι όποτε, τα σέβη μου.